маҷлиси намояндагон ё палатаи поёнии парламенти Тоҷикистон ба муносибати 20-умин солгарди истиқлоли ҷумҳурӣ қонуни авфро тасвиб кард. ба гуфтаи Шерхон Салимзода, додситони кулли ҷумҳурӣ, тибқи ин қонун ҳудуди 15,000 нафар аз ҷумла ҳудуди 4,000 нафар муҷримин аз зиндонҳо озод хоҳад шуд. ҷаноби Салимзода дар ин бора афзуд:
2400 нафар шахсоне ҳастанд ки ба ҷозаҳои ғайри ҳабсӣ маҳрум карда шудаанд, онҳо ҳам озод карда мешаванд. ғайр аз ин, дар баррасии пешбурди таҳқиқ, тафтиш ва баррасии судӣ шумораи зиёди парвандаҳо аз 2000 зиёд ҳастанд ки нисбати он нафарон низ қонуни мазкур татбиқ мегардад. ҳамин тариқ бо татбиқи қонуни мазкур қариб 250 нафар занон озод карда мешаванд. зиёда аз 100 нафар ноболиғон озод карда мешаванд. 107 нафар. шояд аз ин ҳам зиёд шавад, ёки шояд якта дута каму беш ҳам шавад.
дар баррасии тарҳи ин қонун бештар сари риҳоии маҳбусоне баҳс шуд, ки замони даргириҳои дохилӣ узви фронти халқии пуштибони давлат ва нирӯҳои мухолифини давлат буданд. зиёратшоҳ Саъдуллоев, узви парлумон, гуфт: суол ин аст, нафароне ки дар бархурдҳо ширкат карданду дар рӯи хат шомил нашуданд, сарнавишташон чӣ хоҳад шуд? Шерхон Салимзода, додситони кул, дар посух гуфт:
як чанд санадҳои авф шуд ва ин нафарон бениҳоят муҳлати ҷазошон кам мешавад. ғайр аз ин, боз қонунгузор тартиберо пешбинӣ кардааст, ки бо гузаштани вақт муҳлат шахс аз ҷавобгарӣ ва аз ҷазои ҷинояти озод карда мешавад ва бо гузаштани муҳлат аллакай се категорияи ҷинояти ҷинояти начандон вазнин, дараҷаи миёна ва вазнин, ки муҳлати ниҳоии онҳо барои ҷинояти вазнин то 10 сол аст. 10 сол гузашт, дигар шахс ба ҷавобгарии ҷинояти кашида намешавад ва ӯ аз ҷазо озод карда мешавад.
ба гуфтаи Маҳмадалӣ Ватанов, раиси кумитаи ҳуқуқи парлумон, ширкаткунандагони исёни зидди давлат дар соли 1997 ва ҳамчунин ҳуҷуми мусаллаҳона ба суғ дар соли 1998 низ мавриди авф қарор мегиранд. ба гуфтаи депутатҳо, барои мисол, муҳлати ҷазои Маҳмад Рӯзӣ Искандар, раиси ҳизби демократи пешини Тоҷикистон, имкон дорад коҳиш дода шавад. ин дар ҳолест ки ба гуфтаи Шукурҷон Зуҳуров, раиси парлумон, чанд сол аст ки дар Тоҷикистон иттиҳодияи мухолифини давлат ва фронти халқӣ, умуман нирӯҳои мухолифи давлат вуҷуд надорад ва давлат дар чанд соли ахир аз таъмини амнияти мардум бархурдор аст. ба эътиқоди бархе аз таҳлилгарон, дар сурате ки давлат аз мухолифин ҳарос надорад, пас чаро мухолифини сиёсии худро, ки аз чанд сол бадин су дар зиндон ба сар мебаранду барои давлат хатаре надоранд, авф намекунад? амнияти Абдуназар, муовини раиси ҳизби социал демократи Тоҷикистон, дар ин бора чунин изҳори назар кард:
Якуб Салимов худ аъзо ҳукумат буд. ӯ бисёр чизоро медонад, сиру асроро бисёр медонад, ки медонад. Реформ Зоҳин як шахси обрӯманд ва ҳамзамон сарвари гвардии миллии Тоҷикистон буд. дар ин хотир он мумкин сиру савдои бисёр медонад. аз он мумкин ҳаросе бошад. ҳарос ба хотири фош нашудани он сиру асророре, ки он замонҳо буданд. лекин аз Искандар ба андешаи ман ҳеҷ сиру асророре бод набошад ва ҳеҷ ҳаросе ҳам ба зур набошад. ӯро бод хеле хуб мешуд, иқдоми хуби ҷониби ҷумҳурӣ буд агар он касро авф мекарданд кулан.
ин 13-умин мавриди авф дар Тоҷикистон дар 20 соли ахир аст ва ба гуфтаи парлумон, ин авф ҷуз маҳбусони як умрӣ ба зиндон маҳкум шуда, дигар ба ҳамаи зиндониён ва афроди мавриди таҳқиқ қарор гирифта дахл дорад, ки тибқи иттилои ғайрирасмӣ шумораи умумии онҳо дар Тоҷикистон ба 15,000 нафар мерасад. Зулфиқори Исмоилиён, Родиои Озодӣ, Душанбе.